2013. Gada sākumā Knaps sāka kriminālu procesu pēc tam, kad atbildīgai Daugavpils domes amatpersonai caur starpniekiem tika nodots 120 tūkstošu eiro kukulis. Uzreiz pēc tam plaši izskanēja tas, ka aizturētais ir saskaņas centru pārstāvošais pilsētas vicemērs Viačeslavs Širakovs, Daugavpils siltumtīklu kapitāldaļu turētājs. Tomēr izmeklēšana neaprobežojās tikai ar šo epizodi. Stāsta Knaba izmeklēšanas nodaļas vadītāja Lienīte Šikore.
Pēc Daimler un Latenergo lietas mēs esam atkal pierādījuši, ka mēs varam, neskatoties uz demotivējošo situāciju, birojā diezgan augsti profesionāli un kvalitatīvi veikt savu darbu un noteiktam Latvijas reģionam atklāt ļoti ekonomiski nozīmīgu lietu. Sākotnēji tā kā krimināla procesā vairāk tika izmeklēta kukļošana, kā priekšnieks teica, 120 tūkstoši eiro apmērā, taču turpmāko izmeklēšanas darbību rezultātā tika atklātas vairākas krāpšanas, dienas stāvokļa, ļaunprātīgas izmantošanas saistībā ar pašvaldību uzņēmumu veiktajiem iepirkumiem.
Knaba atklāja, ka visu 2011. Gadu un arī nākamā gada sākumā divi iespējamie kukuļdevēji. Latvijas radio rīcībā esošā informācija liecina, ka tie ir Jānis Sprinovskis un Giņš Sorokins. No diviem pašvaldību un trim privātiem uzņēmumiem izkrāpuši kopumā 850 tūkstošiem eiro. Piemēram, no Daugavpils siltumtīkliem, kā komisijas nauda par brokera pakalpojumiem emisijas kvotu darījumā izkrāpti 80 tūkstoši eiro. Kāpēc šīs krāpšanās izdevās, skaidro izmeklētāja Anda Rumjanceva.
Tas ir pa visu Latviju jāsaka, un atsevišķi uzņēmēji izmantoja situāciju, ka siltumtīklu operatoru pārstāvji nebija informāti, vai viņu rīcībai bija ļoti maz informācijas par emisijas kvotu piešķiršanu, tirdzniecību, un uzņēmēji, kuri savukārt par šo jomu bija ļoti informēti, izmantoja šo situāciju un piedāvāja tādus pakalpojumus, ko viņi skaidri zināja, ka viņi nevar piedāvāt un viņi tādus pakalpojumus neveiks. Bet nu, jāsaka, ka tie siltumtīklu operatoru pārstāvji uzķērās un piekrita noslēgt līgumus un veikt šos darījumus. Reāli vai nu atdeva savas emisijas kvotas vai arī naudas līdzekļus lielos apmēros saistībā ar pakalpojumiem, kurus viņi netaisījās veikt un neveica. Vienkārši tika izmantot uzticēšanās, nu, kad viņi sevi pozicionēja kā profesionāļi šajā jomā, bet savukārt siltumtīklu operatoru pārstājiem tā informācija no valsts puses bija nu, praktiski niecīga.
Kukuļdošana konstatēta divos gadījumos. Vispirms saistībā ar Daugavpils siltumtīklu iepirkumiem par koģenerācijas projektiem valdes loceklim Mārim Laudiņam esot nodoti 10 tūkstoši eiro. Bet vēlāk jau minētie 120 tūkstoši eiro tika sūtīti Širjakovam. Tomēr Knaba uzskata, ka iepirkumos ieinteresētie starpnieki, Latvijas radio zināms, ka tie ir Daugavpils uzņēmēji Antons Oglotkovs un Sergejs Karnohovs, katrs piesavinājušies par 30 tūkstošiem eiro. Kuklis bijis paredzēts, lai izslēgtu jebkuru citu pretendentu dalību no siltumtīkla iepirkuma. Un saņēmēji to esot apzinājušies, saka Šikore.
Faktiski jau viņi apzinājās, ka viņi rīkojās no konkrēta uzņēmuma interesēs un par šo te arī viņiem tika samaksāts kuklis. Nevis iedzīvotāja interesēs, bet konkrēta uzņēmuma interesēs, kurš pēc būtības
konkrēta uzņēmuma
pārņemta tā kā monopola tiesības uz siltuma enerģijas apgādi konkrētajā reģionā. Laika gaitā, ne uzreiz, bet laika gaitā.
Knap priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks sola, ka birojas pētīja siltuma apgādes uzņēmumus arī citur Latvijā.
Mēs par šo nozare, tieši par siltuma tarifiem, saņemam ļoti daudz informācijas, ne tikai no Latgales reģiona, no arī pāriem reģioniem īpaši mēs pievēršam uzmanību faktiem, kas nu, acim redzami tarifs ir ļoti augsts, iedzīvotājas sūdzības ir pietikoši pamatotas. Mēs šo informāciju neatstājam bez ievērības, mēs šo informāciju apkopojam, analizējam, apstrādājam un saskatot riskus arī attiecīgi uzsakam noteiktas pārbaudes un izmeklēšanas.
Jānorāda, ka bez jau minētajiem sešiem aizdomās tiek turēta vēl kāda pagaidām nezināma persona. Komersants, kas saistīts ar krāpšanas atbalstīšanu. Tagad prokuratūra lemts vai celt šiem septiņiem apsūdzību. Ieva Leitāns, Latvijas radio.